Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Може ли изкуственият интелект да ти бъде приятел? Групов чат във Viber с съученици, съобщение за рожден ден на приятели, коментари в TikTok. Често водим разговор без изобщо да виждаме човека от среща. Знаем, че говорим с хора, дори пред нас да има само екран на телефон или компютър. Но ако не виждаш с кого си пишеш, има ли наистина значение дали е човек или изкуствен интелект? Вече има много различни чат-ботове, програми за разговор, с които можеш да си побъбриш. Можеш да ги питаш за какво ли не. От рецепта за палачинки до съвет как да си оправиш бекхенда за следващата тренировка по тенис. Доста хора използват изкуствения интелект като търсачка, но той е много по-полезен, като обясниш какво искаш и му дадеш задача. Например, обясни защо се е случила Френската революция като в приключенски комикс. Ако може по-ясно и с любопитни подробности за проблемите в този период, за да разбера по-добре. Все пак, имай едно на ум и проверявай източниците. Изкуственият интелект често халюцинира. Говори неща, които звучат много убедително, но са напълно измислени. Колкото повече си пишеш, толкова повече изкуственият интелект научава за теб. Ако му споделиш любими вицове, дори ще ти отговаря според твоето чувство за хумор. Има и все повече проблеми. Много възрастни и деца започват да възприемат изкуствения интелект като човек, с когото си пишат. Някои дори дават име на чат-бота си и го смятат за приятел. Вместо въпроси по любопитни теми, водят все по-лични разговори. Представи си да кажеш на баба ти: сега нямам много време да те видя, трябва да разкажа как мина мачът на чат-бота ми Жоро. Ако имаш много приятели и занимания, звучи абсурдно да станеш приятел с компютър. Но ако ти е самотно, тъжно и криво, може да е измамно приятно. Все пак, изкуственият интелект винаги ще ти отговори и ще ти каже, че те разбира. Но това е програма. Тя не те чува и подкрепя наистина. Просто е научена какво е най-добре да каже в дадена ситуация. За съжаление, изкуственият интелект е обучен да прави и нещо друго. Програмиране да се съгласява и да те насърчава. Дори да не си прав. Няма да ти каже, че грешиш, няма да те спре. Можеш да му споделиш лоши планове, например да пазиш диети, въпреки че си слаб, или да се държиш лошо с учител, защото се чувстваш обиден. Родителите ти или приятелите ти могат да ти кажат, че ще си увредиш здравето или ще си навлечеш проблеми в училище. Изкуственият интелект обаче няма такава функция. Той е като колело без спирачки. Дори възрастни се подвеждат и забравят, че изкуственият интелект не е човек. Вече има случаи на хора, които говорят с изкуственият интелект по 8, 10 или дори повече часове на ден и спират да общуват с близките си. Някои започват да вярват в все по-странни идеи, а други дори правят доста опасни неща за себе си и околните и си навреждат. Тогава хората се опитват да решат – изкуственият интелект ли е виновен или тези, които са му повярвали, а може би тези, които не са предупредили за опасността. Някога хората мислили, че видяното на кино е истинско, бягали от идващия към тях от екрана влак. Може би с времето ще свикнат да правят разлика между човек и изкуствен интелект и такива грешки ще са смешни. До тогава обаче имаме съвет. Надхитри изкуствения интелект, като винаги имаш едно на ум за него. Нищо не може да замени един хубав, истински разговор, особено на живо. Мумии в музея. Да или не? Какво можем да видим в един музей? Старинни предмети, върхове на стрели, глинени съдове, скулптури, бижута от древността, украси от древни сгради. И в някои музеи по света – мумии. Особено мумии от древния Египет. Днес обаче все повече хора се запитват дали това е редно. Защото какво са мумиите? Запазени тела на мъртви хора. Древните египтяни са ги обработвали със специални масла и са ги обвивали в ленти, за да ги предпазят от разлагане. После ги погребвали в специални гробници, включително пирамиди, за вечни времена. Това било нещо свещено за тях. Ние също смятаме човешкото тяло за нещо свещено. Не бихме приели някой от съвременниците ни да бъде изложен по този начин, за забавление на публиката. Имаме ли тогава право да откажем същото уважение на древните хора? Екипът на музея в Манчестър също си задава този въпрос. В колекцията на музея е мумията на една древна египтянка на име Асру. Асру е живяла преди 2700 години в град Тива до днешния Луксор. Нейният баща е бил писар, високо уважавана в Египет професия. Когато Асру починала, тялото й било мумифицирано и положено в два изрисувани саркофага – ковчега. В началото на 19 век то било купено от двама братя, синове на търговец на роби. Те го дарили на историческото дружество в Манчестър, което пък основало Манчестърския музей. Тялото на Асру било разопаковано през 1825 година и от тогава насам било изложено на показ точно 200 години. През това време обаче самият музей се е променил. Затова музейните работници питат посетителите, редно ли е да продължат да показват мумията или трябва да оставят Асру на мира. Асру, разбира се, не е единствена. Мумии има в много музеи по света, особено след египтоманията през 18 и 19 век. Споровете продължават. Дали е просто евтин начин да се предизвика интересът на публиката? Трябва ли разопакованите мумии да бъдат отново увити в бинтове? Трябва ли да бъдат отново положени в саркофазите си? И трябва ли тези саркофази да бъдат изнесени от залите на музеите? Или това също е някаква мода? Има ли как мумиите и техните саркофази да продължат да се показват, но по по-уважителен начин? И ние също не сме съвсем сигурни, но е хубаво, че музеят в Манчестър пита своята публика, защото е важно хората да знаят, че това е и тяхна отговорност. Решението не е лесно. А ти как мислиш? Трябва ли или не трябва мумиите да се показват пред публика? Лук без сълзи. Учени в кухнята. Пробвал ли си вече да сготвиш нещо вкусно? Всъщност, готвенето може да бъде голямо удоволствие, когато го правиш с желание. Има обаче и една леко неприятна част – рязането на лук. Ако вече са ти давали да го правиш, знаеш, че няма как да мине без сълзи. Хората пробват какво ли не, за да избегнат плача при рязане на лук. Някои се опитват да го изстудяват, други пък го загряват. Едни топят ножа в лимонов сок, други чисто и просто слагат очила, но сълзите пак текат. Ето защо екип физици реши да проведе експеримент. Целта – да намерят начин за рязане на лука без плач. Учените отдавна знаят причината лукът да предизвиква сълзи. Когато го режеш, той изпуска едно химично съединение с много сложно име. Ефектът от него обаче е простичък. То стимулира онези наши нерви, които отговарят за произвеждането на сълзи. Сега обаче учените решиха да изследват точния начин, по който съединението се освобождава от лука при рязане. Те използваха високоскоростна камера, сложни технологии и големи количества лук. Първо пробваха да режат с най-различни скорости – от съвсем бавно до адски бързо. След това експериментираха с различни остриета – тъпи, остри, тънки, дебели, каквото ти хрумне. Накрая анализираха записите от камерата, за да видят при кой метод хвърчат най-малко количество миниатюрни капчици. Най-лошо е положението, когато използваш дебели, тъпи остриета. Тогава се получава истинска експлозия от капчици. Те летят със скорост над 150 км в час. Трудно можеш да ги избегнеш, докато си наведен над дъската за рязане, нали така? Пък и повечето са толкова малки, че са невидими. Освен, че са бързи, при тъпо острие капчиците са 40 пъти повече, отколкото при остро. Лукът, току-що изваден от хладилника, също пръска далеч повече от този на стайна температура. Има и един изненадващ резултат. При по-бързо рязане се получават до 4 пъти повече капчици, отколкото при бавно. Какви тогава са изводите на учените? Че най-добрият начин за рязане на лук е бавно и с много тънък и остър нож. Странното е, че те самите обаче не са тествали точно този метод, но пък всеки може да го изпробва в собствената си кухня. Може би и ти като нас се чудиш дали това е чак толкова важна тема, че екип от сериозни учени да й посвещава времето си. Те обаче казват, че тя е свързана с безопасността на храната. Пръските, които летят при рязане на всякакви сурови храни, биха могли да разпространят различни болести. Затова, колкото по-малко пръскаме, толкова по-добре. А колкото до лука, може би пък вкусното ястие заслужава да пролеем някоя и друга сълза. Хубавите работи често се постигат с пот и сълзи. Пуснаха 6500 бебета есетри в Дунав. Наскоро ти разказахме за необикновената риба есетра. Разказахме ти колко стар вид е тя, как е останала непроменена 200 милиона години, как есетрите са живели едновременно с динозаврите, как живеят и по река Дунав и колко са застрашени, как промяната в бреговете на Дунав им пречи да хвърлят хайвера си, как човекът ги е ловил прекалено много и как преграждането на реката за язовири им пречи да пътешестват, което е важно за тях. Заради всичко това, есетрите по Дунав са намалели, но днес имаме добра новина за тях. Еколозите от WWF пуснаха по реката цели 6500 малки есетрички. Те са само на 2 месеца и половина и са дълги едва 12 см. Напомняме, че когато пораснат, те ще стигнат до 2-3 метра дължина. Рибките са пуснати близо до град Белене. И това е само част от усилията на еколозите да запазят тази риба по река Дунав. Но защо правим опити да помогнем на различни животни да се задържат на територията на България? Не е ли все едно дали ще са тук, ако не ходим на лов за тях? Или не са малки и сладки и готови за галене? Не, не е. Животните и растенията на дадено място са свързани помежду си. Понякога тази връзка е явна, като примерно с зайчетата и тревата. Ако няма растения, зайчетата ще гладуват. Понякога обаче не е толкова явна. Например, как помагат хищници като вълка на останалата природа. Проучванията обаче показват, че всички животни са полезни. Когато еколозите върнали вълците в парка Yellowstone, като по чудо това се отразило добре на стадата елени, които живеели там. Защото вълците имали своя роля да помагат на равновесието в природата. Така и есетрата има своята роля в равновесието на река Дунав и е важно да я запазим. Стискаме ви палци, малки рибки! С чадъролет между закуската и обяда. В математиката има ясни правила. Когато събереш две числа, получаваш трето. Но намеси ли се и магия, всичко става непредвидимо. 2 плюс 2 може да се окаже равно на хипопотам, а и вещицата не е число, котаракът още по-малко. Мисли и смятай по колко чудеса на страница се падат средно, ако магията сработва веднъж на 100 години и то е единствено, ако преди обедът е слънчев. Приказката «Вещица плюс черен котарак е равно на страхотна бъркотия» на Нина Павлова звучи доста необичайно, защото магическите събития се случват в един най-обикновен съвременен град. Има страхотии, но повечето от тях стават заради недоразумения и предразсъдъци. Нали знаете какво е недоразумение? Това е да не си достатъчно разумен и да не разбереш правилно за какво става дума. А какво е предразсъдък? Това е да си съставиш мнение за нещо, преди да си разсъдил и размислил. Например, да решиш, че някой е лош, само защото изглежда необичайно. Но не си го опознал, даже може и да не си говорил с него. А вече си сигурен, че е злодей и дори може пръв да го нападнеш, защото те е страх от него. Макар че в приказката на Нина Павлова героите са умни и имат добри намерения, те всички правят грешки, съставят си неверни мнения и стават такава бъркотия, че само едно чудо може да им помогне да я оправят. Едно малко момче на име Боби трябва да спаси родителите си. Това никак не е лесно, защото те са някъде в Африка, а той е оставен на грижите на странната им съседка, която е вещица. Налага се Боби да открие най-подходящата магия из магиосническите й книги с рецепти, да се спаси от великани и змии, да се носи в небесата с чадоролет, да се изкатери до върха на телевизионната кула точно в момента, когато тя се срутва, и всичко това между закуската и обяда. Ситуацията е много напрегната. Черните облаци се сгъстяват, на страната на Боби е само един магиосник, който не може да прави магии, понеже вместо ръце и крака има лапи, вместо дрехи има козина, вместо мустаци има... Добре де, мустаци си има в изобилие, тъй като е омагиосен и е превърнат в котарак точно преди 100 години. Вие сте умни деца и много добре знаете, че щом четете приказка, краят ти вероятно ще бъде щастлив. Обаче как точно ще се стигне до там, не можете да си представите. А пък когато прочетете книгата до края, ще се сетите, че всъщност всичко си е било подсказано, но вие не сте схванали подсказването. Ами да, нали когато ви изпитват в училище, ако не сте учили и не знаете нищо, от подсказването няма полза. И тук е същата работа. Цялата история е обгърната в ароматен облак от цъфнали люляци и еклери с шоколад и ванилия. За още по-голяма красота на всяка страница има весели и забавни рисунки. Пълно е с смешки, приключения и изненади. А най-хубавото е, че всички беди и трудности накрая се преодоляват не с магия, а с приятелство и смелост. Наистина, ние не умеем да правим магии, но всеки от нас може да бъде добър приятел, да бъде щедър и да не пести усилията си, за да помогне на другите. Ето това е истинско чудо, нали? Днес новините на детски език за вас подготвиха Константина Славейкова, Зорница Христова, Стела Джелепова и Мария Донева. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.